Tiberia padişasının biyliginin 15-nji ýylynda Maryamdyň tuğany Elizabetanyň balası Ýoan büt Ýordan aýmagyny gydyryp, günörlerden geçirilişi üçin toboğluğa, suğa çömülünün gerektiğini güttöp jürdi. Uşul sebepten anı Ýoan çömüldürüwçi dep ataşkan. Ýoan taratkan gabar göp elge aýtuwga mümkin bolguday kılıp, Ýordan daryasynyň jiýegine geldi. Al aýtkan gabarga işenген adamdardy suğa çömüldürgen.